Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de pastorul Irinel Ganea. Înregistrarea a avut loc în Biserica Maranata din Brașov.
Vreau să vă spun că am avut de multe ori emoții când a trebuit să vorbesc și să stau în fața oamenilor și știu că de obicei spuneți că un pastor n-ar trebui să aibă așa ceva, însă ori de câte ori am de-a face cu tinerii, mă apucă un soi de emoții, deoarece generația tinerilor au nevoie de un mesaj special în ceea ce privește Evanghelia. UNICEF declara în anul 2020 că grupul de oameni cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani constituie cea mai mare generație de această categorie din istorie. În anul 2020 declarau lucrul acesta. Dacă am vrea să transformăm această declarație în cifre, putem spune că 15% din populația lumii, aproximativ 1,2 miliarde de oameni, are vârsta cuprinsă între 14 și 29 de ani. Acest lucru este ceva care nu a mai fost. Și pentru că avem o generație atât de mare de tineri, este nevoie ca societatea și în mod special biserica să vină cu ceva înaintea acestei generații care reprezintă viitorul. Viitorul bisericii, viitorul societății, viitorul dumneavoastră ca părinți. Și mi-am pus o întrebare, la care am și căutat răspuns, m-am documentat pentru ea. Întrebarea sună în felul următor: ce își doresc tinerii în ziua de astăzi? Vorbim de o generație fără precedent ca și număr, vorbim de o generație fără precedent ca și mentalitate. Oare ce își doresc tinerii în ziua de astăzi? M-am uitat puțin și m-am documentat și din punct de vedere a trei categorii de interes am găsit niște răspunsuri. Din punct de vedere profesional, tinerii își doresc o carieră reinterpretată. Tinerii serioși ai societății, nu ceilalți, cei serioși care vor ceva de la viață, își încep chiar din timpul facultății viața profesională, încercând să acceseze tot felul de programe, start-up, sau să-și creeze o afacere care să le ofere flexibilitate și un echilibru între viața personală și cea profesională. Pentru tinerii din ziua de astăzi, un loc de muncă clasic cu program fix nu se potrivește deloc cu modul în care văd ei lumea. Deci, tinerii, din punct de vedere profesional, își doresc o carieră reinterpretată. Din punct de vedere al familiei, tinerii își doresc mai mult timp pentru ei înșiși. Tinerii de azi nu se mai conduc după vechea sintagmă pe care au primit-o de la părinți, așa se face, ci pur și simplu ei prețuiesc libertatea, se căsătoresc mai târziu, investesc în ei înșiși, în dezvoltarea lor proprie. Bineînțeles că lucrul acesta se lasă uneori cu depresie, cu singurătate la mulți dintre ei, pentru că ajung la o anumită vârstă în care sunt singuri, dar aceasta este ceea ce își doresc ei, acesta este trendul generației tinere din ziua de astăzi. Din punct de vedere al religiei, oare ce își doresc tinerii din punct de vedere al religiei? Să știți că, din punct de vedere al religiei, tinerii își doresc în ziua de astăzi să fie tot mai puțin atașați de aceasta. Este trist lucrul acesta. Conform unui studiu, doar 58% dintre mileniali cred în Dumnezeu. 58%. Pe când generația părinților lor, deci părinților care sunt în viață, aceștia cred în Dumnezeu în proporție de 69%. Vă dați seama, 10% doar de la tată la fiu, sau de la tată la fică, sau de la mamă la fică. Mișcarea produsă în felul acesta a făcut ca tinerii să accepte în locul religiei clasice sau religiilor clasice ale creștinismului să îmbrățișeze spiritualismul, care este mult mai potrivit cu ceea ce văd ei în materie de religie. Spiritualismul care este un mare pericol pentru societatea zilelor noastre. Ce-și doresc tinerii în ziua de astăzi? O carieră reinterpretată, mai mult timp pentru ei înșiși, să fie tot mai puțini atașați de religie. Acestor tineri, noi trebuie să le vorbim despre Dumnezeu. Eu și dumneavoastră ca părinți, acești tineri trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Este drumul pe care merg ei, mulți dintre ei. Dacă ar trebui ca tinerii să exprime o singură dorință însă, oare care ar fi cea mai mare dorință a lor? Mi-ar place să vă întreb și mi-ar place să-mi răspundeți. Totuși, gândește-te, tu care ești tânăr și ești în locul acesta, care este cea mai mare dorință ta? Îți dau câteva clipe să te gândești la lucrul acesta. Oare răspunsul tău va viza unul dintre cele trei domenii menționate mai înainte? În data de 24 mai 1844, un inventator pe nume Samuel Morse își demonstra invenția. Primise $30,000 de la Congresul American și întinsese un fir de la Washington DC până la Baltimore pe o distanță de 65 de kilometri. Această invenție se numea telegraf. Telegraful este format din două cuvinte. Tele, în limba greacă amândouă, tele sau telos, care înseamnă departe, și grafo, care înseamnă a scrie. Deci telegraf înseamnă a scrie departe. Pentru oamenii din timpul acela, această invenție a fost extraordinară, o minune. Vă dați seama, primul mesaj care a fost scris atunci, în vremea aceea, a fost într-o clipă transmis la o distanță de 65 de kilometri. Până atunci, cel mai rapid mod de a transmite un mesaj era ori pe calea unui animal, folosindu-se de un animal sau de altă mașinărie, dar niciodată cu viteza aceasta. Partea pe care cei mai puțini o cunosc despre acest lucru este primul mesaj prin telegraf. Știți care a fost primul mesaj? Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Numeri și aici vom citi din capitolul 23 și din capitolul 23 vom da citire la ultima parte a acestui verset, din versetul 23. Deci, capitolul 23, versetul 23, ultima parte. Și spune așa, ce lucruri mari a făcut Dumnezeu? Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu? Acesta a fost primul mesaj, această propoziție a fost transmisă ca fiind primul mesaj transmis prin telegraf. Probabil că cel mai bun răspuns la întrebarea care este cea mai mare dorință ta trebuie să fie legat de ceva mare, nu-i așa? Poate că te-ai gândit deja la lucrul acesta, care e cea mai mare dorință. Dar răspunsul la întrebarea aceasta, care este cea mai mare dorință, este legat de o altă întrebare, și anume, care este cel mai mare lucru pe care l-a făcut Dumnezeu? Pentru ca tu să poți să spui o dorință, cea mai mare dorință, trebuie neapărat să găsești răspunsul la întrebarea care este cel mai mare lucru pe care l-a făcut Dumnezeu. Și răspunsul la această întrebare are cele mai mari și mai adânci implicații în contextul veșniciei. Binecunoscutul verset din Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, vreau să citesc de aici prima parte a acestui verset, spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Aici este răspunsul. Trebuie să-ți adresez singur o întrebare. Atunci când cele mai mari dorințe ale mele vizează bogăția, faima, gloria, oare cât de sus țintesc eu? Pentru că cei mai mulți tineri vizează unul dintre aceste domenii sau pe toate. Ca tânăr, ai astăzi oportunitatea de a alege. Dacă nu ești hotărât însă, știi ce se va întâmpla? Vor alege alții pentru tine. John Kennedy povestea că atunci când era tânăr, n-ajunsese încă președinte, a dat unui pantofar să-i facă o pereche de pantofi. Și trebuia să se decide între două modele. Și pantofarul tot a trimis vorbă ca să vină omul și să-i spună care dintre modele este cel pe care îl preferă. Și Kennedy a tot amânat și a tot amânat până când omul i-a făcut o pereche de pantofi de două feluri. Nu știu dacă intenționat sau așteptându-l pe om să vadă modelul. Ideea este că acest om care a fost un mare președinte a spus după aceea, zice, mi-am dat seama de un lucru. Că dacă nu alegi tu în viață, vor alege alții pentru tine. Și aceasta este o realitate cu care ne confruntăm. Dacă vrei să spui o dorință cu adevărat mare, atunci dorința trebuie să fie legată de cea mai mare dorință a lui Dumnezeu. Pentru că aceasta depășește sfera lucrurilor pământești. Care credeți că este cea mai mare dorință a lui Dumnezeu? Dacă ne întoarcem la textul de aur al Bibliei, din care am citat prima parte, textul de aur continuă, spune, încât a dat pe singurul său fiu, și fiți atenți, dorința cea mai mare a lui Dumnezeu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cea mai mare dorință pentru orice pământean care a existat, există sau va exista vreodată pe acest pământ, este dorința tuturor veacurilor. Aș vrea să vă întreb, ați mai auzit undeva expresia aceasta? Dorința tuturor veacurilor. Desire of ages. Ce este această dorință? Este elementul care face posibil în dreptul nostru împlinirea celei mai mari dorințe a lui Dumnezeu. Desire of ages, care înseamnă dorința veacurilor sau dorința tuturor veacurilor. Apropo, știți de unde s-a inspirat Ellen White și a formulat titlul acestei cărți atât de profunde și de frumoase, și anume Desire of Ages, dorința veacurilor, sau Hristos, lumina lumii, sau viața lui Iisus, cum avem tradus în ultima vreme. Știți de unde s-a inspirat? Haideți să deschidem din nou cuvântul lui Dumnezeu în Hagai, de data aceasta, la capitolul 2, și aici citim de la versetul 7. Auziți ce spune aici? Voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Cornilescu traduce aici comorile tuturor neamurilor. Însă dacă citești în versiunea King James, acolo cuvintele sunt următoarele: Desire of all nations. Dacă citești în Biblia Fidela, în traducerea Fidela, Biblie românească, spune dorința tuturor națiunilor vor veni. Vă dați seama că este un verset pe care poate cei mai mulți dintre noi l-am trecut cu vederea. Așa cum tinerii din ziua de astăzi pot să treacă cu vederea niște amănunte care sunt extraordinar de importante în ceea ce privește viitorul lor. Dumnezeu vorbea prin Hagai despre templul zidit de Zorobabel. Iisus, Mesia cel așteptat, urma să-l umple cu prezența sa, cu slava prezenței sale. Despre asta vorbea aici Dumnezeu prin Hagai. Iisus urma să intre în templul acesta, să învețe, să vindece, să vorbească oamenilor despre cea mai mare dorință a lui Dumnezeu și despre faptul că El însuși urma să fie împlinirea ei sau era împlinirea ei. Te-ai gândit vreodată că cea mai mare dorință a ta este Iisus. Te-ai gândit vreodată în felul acesta? Pentru mulți oameni, pentru mulți tineri în ziua de astăzi, un astfel de gând este demodat. De ce ar fi Iisus cea mai mare dorință a mea? Pentru alții, ei sunt gata să recunoască că această afirmație este frumoasă, este înălțătoare, dar dacă încearcă să o potrivească cu viața lor, își dau seama că nu se potrivește cu viața lor practică de creștin. Este vorba de acel Iisus care acoperă distanța incomensurabilă dintre tine și Dumnezeu. Deoarece oricât de bine ai stat tu pe picioarele tale, oricât de bine te-ai ține și de inteligent și de scurcăreț ai fi în viața aceasta până în prezent, atunci când te uiți spre cer și vezi miliardele de stele care strălucesc acolo, îți dai seama cât de mic ești. Și când te gândești că este un Dumnezeu, este o ființă care a făcut toate lucrurile acestea și că ființa aceasta a trimis pe cineva prin care doar prin această persoană te poți conecta cu adevărat la El, atunci, dintr-o dată, pare că sună interesant și atrăgător gândul că cea mai mare dorință a ta este Iisus. Acel Iisus despre care Scriptura spune că este scara dintre cer și pământ, singura scară. Dar poate mintea ta tânără și ageră vine cu o întrebare pertinentă. Și întrebarea ar putea să sune în felul următor. De unde știu că Iisus Hristos este cel trimis? Și întrebarea e bună, e pertinentă. Vreau să spun astăzi că există 324 de profeții în Vechiul Testament despre Mesia. Ele au menirea de a localiza pe Mesia folosindu-se de elementul timp, de poporul în care s-a născut, adică din punct de vedere geografic, familie și așa mai departe. Un matematician pe nume Peter Stoner a făcut niște calcule referitor la aceste profeții pe care Scriptura ni le oferă despre Domnul Iisus Hristos. Și a ajuns la următoarele două rezultate în urma unor calcule. Fiți foarte atenți! Pentru ca o persoană de pe pământ să împlinească 8 din aceste profeții, doar 8 din ele, 8 profeții, șansa ca o persoană de pe acest pământ să împlinească 8 din aceste profeții este una la un quadrilion. Știți ce e acela un quadrilion? Noi avem miliardul, care înseamnă 1.000 de milioane, e compus din 1.000 de milioane. Avem trilionul, care este compus din 1.000, 1 miliard de miliarde, da? Trilionul. Și avem quadrilionul, care înseamnă 1.000 de trilioane. N-ați lucrat poate niciodată sau prea puțin cu aceste cifre. Dar șansa ca doar 8 din aceste profeții să le împlinească cineva de pe pământ la întâmplare este 1 la un quadrilion. Cel de-al doilea calcul pe care l-a făcut acest matematician a fost pentru 48 din aceste profeții. Șansa ca cineva la întâmplare să reușească să împlinească 48 din aceste profeții este 1 la 1 urmat de 157 de zerouri. Și ca să fie relevant ceea ce omul acesta a calculat, ar fi interesant să știm de când există Terra, cam câți oameni au fost pe planeta aceasta. Ei bine, BBC, Biroul de Populație, vine cu răspunsul la această întrebare. Se estimează că de când există Pământul, pe Pământ au trăit în jur de 108 miliarde de oameni. N-am ajuns nici la milioane, de trilioane, de quadrilioane, n-am ajuns la așa ceva. Sunt 108 miliarde de oameni. Concluzia ar fi că numărul oamenilor care au trăit este prea mic pentru a oferi șanse ca profeția să fi fost împlinită de altcineva decât de Iisus Hristos. Numai Iisus este Cel care a împlinit profeția. Vreau să menționez câteva dintre profețiile despre Mesia. În Geneza, capitolul 12, cu versetul 13, îi se spune lui Avram așa: toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Din textul acesta și din 12 cu versetul 3, mă scuzați. Textul acesta și multe altele scot în evidență faptul că Mesia urma să fie descendentul lui Avram. Ceea ce înseamnă că din Avram au ieșit mai multe popoare. Au fost evreii, au fost izmaeliții, au fost madianiții. Da? În Geneza 21 cu 12, Dumnezeu i-a zis lui Avram: numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Aici ne este descoperit faptul că Mesia va fi un descendent al lui Isaac. Ceea ce înseamnă că madianiții și izmaeliții sunt eliminați. Nu mai putea Mesia să se nască din aceste popoare. Iar în Numeri, capitolul 24 cu versetul 17, îl avem pe Balaam care spune: îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, o stea răsare din Iacov. Aici ne este descoperit că Mesia urmează să fie descendentul lui Iacov. Și asta înseamnă că urmașii lui Esau sunt eliminați din acest context. În Ieremia, capitolul 23, cu versetul 5, ni se spune așa: iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. Ceea ce ne descoperă faptul că Mesia urma să fie descendentul împăratului David. Și ultimul exemplu pe care vreau să-l ofer, în Mica 5 cu 2, ni se spune locul în care Domnul Iisus urma să se nască: și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenile ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Mesia urma să se nască în Betleem, iar Betleemul avea pe vremea lui Iisus între 3 și maxim 1000 de locuitori. 300 și maxim 1000 de locuitori. De asemenea, mai sunt profeții în ceea ce privește timpul, da? S-a știut exact timpul în care urma să se nască Domnul Iisus. Iată răspunsul la întrebarea: de unde știm că Iisus a fost cel trimis? Vreau să încheiem șirul acesta de profeții cu un verset biblic foarte înălțător, care se găsește în 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 19. Și îmi place ca cei tineri, și nu numai, să rețină acest verset pentru sufletul lor. Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai mare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Acest verset transmite mesajul că prorociile înseamnă lumină pentru toți cei care le iau în seamă. Iar luceafărul acesta de dimineață, despre care se vorbește aici, este chiar cel care se numește dorința veacurilor, pentru toți cei care vor să ia în seamă. Dar poate te întreb din nou, de ce a ales varianta aceasta de a ne salva Dumnezeu? De ce a ales Dumnezeu ca Iisus să se nască în lumea noastră? Nu putea să facă altfel? Ei bine, prima parte a acestui răspuns este pentru ca tu să crezi în Biblie și să-ți ghidezi viața după cuvântul lui Dumnezeu. Iar a doua parte a acestui răspuns este că tu să înțelegi un lucru, și anume că Dumnezeu își ia foarte în serios cuvintele sale. Mult, mult mai în serios decât le iau oamenii. Și ca să înțelegeți despre ce vorbesc, vom deschide în Levitic, capitolul 25, și vom citi de aici versetele 47 și 48. Levitic, capitolul 25, versetele 47 și 48. Și de aici citim următoarele. Probabil că ați citit de multe ori pasajul acesta și nu l-ați aprofundat prea mult, dar auziți ce spune aici. Dacă un străin sau un venetic se îmbogățește și fratele tău sărăcește lângă el și se vinde străinului care locuiește la tine sau vreuna din familia străinului, el să aibă dreptul de răscumpărare după ce se va fi vândut, unul din frații lui să poată să-l răscumpere. Veți spune, bun, dar ce înseamnă lucrul acesta? Este un principiu, dragii mei, pe care Dumnezeu l-a așezat în poporul lui. Și anume, principiul suna în felul următor. Dacă un frate de-al tău se vinde unui străin, ruda cea mai apropiată să-l răscumpere. Și ca să înțelegeți mai clar despre ce este vorba aici, vreau să vă citesc un pasaj care se găsește în Viața lui Iisus, pagina 327. Și auziți ce spune aici. În legile date lui Israel este o frumoasă ilustrație cu privire la legăturile dintre Hristos și poporul lui. Când un evreu era silit din cauza sărăciei să se despartă de moștenirea lui și să se vândă chiar pe sine ca rob, datoria de a-l răscumpăra pe el și averea lui îi revenea cele mai apropiate rude. Tot așa, lucrarea răscumpărării noastre și a moștenirii noastre pierdute prin păcat a căzut asupra lui, care este ruda noastră cea mai apropiată. El a devenit ruda noastră pentru a ne putea mântui. Mai aproape decât tata, mama, fratele sau prietenul cel care ne iubește, este Domnul și Mântuitorul nostru. Nu te teme, zice el, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu, de aceea pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Vreau să înțelegi două lucruri. Dumnezeu își ia foarte în serios cuvintele sale. Chiar dacă aceasta implică multă suferință. Și în al doilea rând, dorința cea mai mare a lui Dumnezeu în ceea ce te privește pe tine este să te răscumpere. Deoarece, nu știu dacă ai știut, atunci când Dumnezeu te-a creat pe tine, a aruncat matrița. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Că tu ești unic. Știi ce înseamnă faptul că tu ești unic din punctul de vedere și în ochii lui Dumnezeu? Că oricine ai fi tu care te-ai născut pe pământul acesta, el are niște planuri cu tine pe care le poate împlini și dezvolta numai și numai în relație cu persoana ta. Ce frumos este să te prinzi de un astfel de Dumnezeu. Dumnezeu își ia foarte în serios cuvântul său. El a dat această poruncă israeliților, dar el însuși a împlinit-o prin Fiul său. Din cauza aceasta, Iisus este un dar pentru tine. Este un dar pentru tine. De unde știm lucrul acesta? Din textul de aur, dar mai este un text care se găsește în Isaia, capitolul 9, cu versetul 6, și spune aici așa, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Ei bine, poate că îți mai vine în minte o întrebare, la fel de pertinentă ca și cele de până acum. Și anume, de unde știu eu că Dumnezeu se va ține de cuvânt în ceea ce mă privește pe mine? E adevărat, mă uit la cer și sunt mic pe lângă tot universul acesta care se desfășoară înaintea ochilor mei. De unde știu eu că Dumnezeu se ține de cuvânt? Iată cum garantează Dumnezeu răscumpărarea. Prin viața și moartea sa, Hristos a făcut chiar mai mult decât să îndrepte stricăciunile produse de păcat. Scopul lui Satana era de a produce o despărțire veșnică între Dumnezeu și om. Însă în Hristos ajungem mult mai strâns uniți cu Dumnezeu decât dacă n-am fi căzut niciodată în păcat. Este extraordinar acest gând. Dar continuă. Luând natura noastră, Mântuitorul s-a legat de omenire cu o iubire care nu se va rupe niciodată. El este legat de noi pentru veșnicie. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. El l-a dat nu numai ca să poarte păcatele noastre și să moară ca sacrificiu pentru noi, ci El l-a oferit neamului omenesc de căzut, ca să ne asigure de planul Său imutabil de pace. Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu să devină membru al familiei omenești și să păstreze pentru totdeauna natura omenească. Aceasta este garanția că Dumnezeu își va împlini cuvântul. Iisus va păstra ceea ce a primit când a venit pe acest pământ, trupul Său, va păstra legătura de rudenie cu neamul omenesc. Acest lucru înalță neamul omenesc în ceea ce privește locuitorii lumilor, universului acesteia pe care noi nu-i cunoaștem încă, dar vom vedea atunci și acolo lucrurile acestea, îl înalță mai sus decât ar fi fost dacă n-ar fi căzut niciodată. Este extraordinar. Și garanția pentru tine că El se ține de cuvânt, că Dumnezeu se ține de cuvânt, este faptul că Iisus păstrează trupul acesta. Este extraordinar de pătrunzător gândul acesta. Înțelegi tu care este dorința lui Dumnezeu pentru tine? Prin dorința tuturor veacurilor, prin Iisus Hristos, El dorește ca tu să înțelegi trei lucruri. 1. Conform cuvântului prorociei sau Scripturii, Iisus este Cel trimis de Dumnezeu să te salveze. Dorința ta cea mai mare este legată de dorința Lui cea mai mare, și anume mântuirea ta. Și aceasta se face prin Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, trebuie să înțelegi că Dumnezeu își ia în serios cuvântul Său și de aceea ruda cea mai apropiată, singura care are putere de răscumpărare și avea asupra ta, a fost trimisă să îndeplinească lucrul acesta pentru tine. Iar în al treilea rând, faptul că ți-a fost dat înseamnă că Dumnezeu l-a dat pentru totdeauna ca tu să ai curaj să te prinzi de El și aceasta să fie garanția pentru tine că El își va îndeplini cuvântul. Și în încheiere, vreau să-ți mai adresez o întrebare cu această ocazie. Ce este viața din punctul tău de vedere? Este iarăși o întrebare la care te rog să răspunzi tu singur. Ce este viața? Cineva a definit viața în felul următor. Viața este un pariu. Viața este un pariu. Și întotdeauna la un pariu trebuie să dai ceva. Da? În ceea ce privește viața ta, vreau să-ți spun un lucru. Ai o singură viață și ai o singură șansă. O singură viață, o singură șansă și un pariu. Ținta ta poate să urmeze țintele cele mai înalte pe care le vezi în jurul tău de către oamenii care spun și cred că sunt realizați în lumea aceasta. Însă există și o șansă să țintești mult mai sus. Și aceasta este legată de ceea ce Dumnezeu a făcut. Am zis că viața este un pariu. Vreau să vă spun că un pariu poate fi evaluat după trei lucruri. Știți care sunt aceste trei lucruri? În primul rând, mărimea premiului, da, pentru care pariez, miza. În al doilea rând, cât de mare este riscul ca să poți câștiga premiul. Și în cel de-al treilea rând, care sunt șansele ca tu, dacă încerci, să poți să primești premiul. Renumitul matematician Blaise Pascal spunea următoarele. Numai un nebun ar alege să trăiască o viață fără Dumnezeu. Pentru că, și auziți ce spune el, mărimea premiului oferit de el este viața veșnică. În ceea ce privește riscul, el spune, nu există riscuri. Dacă alegi varianta oferită de Dumnezeu, nu există riscuri. Iar în ceea ce privește șansele ca tu să câștigi premiul, dacă mergi pe mâna lui Dumnezeu, sunt de 100%. Dragul meu tânăr al secolului 21, vreau să adresez această provocare. Pentru tine, ce înseamnă viața? Ai o singură viață, ai o singură șansă. Dacă vrei să țintești sus, dacă vrei ca cea mai mare dorință a ta să fie cu adevărat o dorință care să conteze, atunci ține cont de acest text care poate pentru mulți este învechit, dar care este deosebit de relevant pentru toți cei care vor să ia în seamă oferta lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu să-ți ajute ca cea mai mare dorință ta să fie legată de această cea mai mare dorință a lui Dumnezeu, care este împlinită numai și numai prin Domnul Iisus Hristos. Amin.